Азатлык радиосы сөйлөйт. Бүген 11 июнь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче курултайы булып үтте. Күзәтүчеләр бу җыенны Мәскәүгә хәбәр җибәрү чарасы дип бәяли. Русия Конституция мәхкәмәсенең милли республикаларга төп кануннан суверенитет сүзен битергә кушуына җәмәгатьчелек вәкилләре мөнәсәбәте. Семей шәһәрендә татарларның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә багышланган халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүен эпидемия дип игълан итте. НАТО саклану министрлары Косовода хәрби кешеләрне кимитү, Афганстанда арттыру турында сөйләште. Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курултайы узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүенең таралуын эпидемия дип игълан итте. H1N1 вирусы Азия, Европа һәм Америкада тарала. Белгечләр мәгълүматларына караганда, бу шир белән авыручылар саны 74 илдә теркәлгән. Германиядә бу шир белән тагын 30 кешенең авыруы хәбәр ителә. Төньяк Рейн-Вестфалия җиренең сәламәтлек саклау рәсмиләре хәбәр итүенчә, Дюссельдорфтагы япон мәктәбендә 26 бала авырый, күрше Кёльн шәһәрендә авыруны йоктырган 4 кеше теркәлгән. Барлыгы Германиядә дуңгыз кизүенең 86 очрагы теркәлде. Бу соңгы 40 елда оешма тарафыннан эпидемия дип игълан ителгән беренче вирус. Грузия белән чик буенда Русиянең 8500 гаскәри катнашында хәрби күнегүләр үтәчәк. Саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, чара 29 июнь, 6 июль көннәренә планлаштырылган. Узган ел бу төбәктә узган Кавказ 2008 хәрби күнегүләре белән чагыштырганда, быел чарада күбрәк гаскәр катнаша. Узган айда саклану министры урынбасары НАТОның Грузиядәге хәрби күнегүләренә җавап буларак Кавказ 2009 чарасына үзгәрешләр кертеләчәк дип белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссельдә җыелган НАТО саклану министрлары очрашуының көн тәртибендә Афганстандагы вазгыять һәм Косовыдан НАТО көчләрен кыскарту. Вашингтон Европа илләренә Афганстанга өстәмә хәрби көч җибәрергә дип басым ясар дип фаразлана. АКШ Талибанга каршы көрәшкә өстәмә 21 мең хәрбиен җибәрә. Җинда катнашкан афган министры Габделрахим Вардак ахыргы шиктә Афганстан иминлеге өчен афганнар үзләре җаваплы булачак дип белдерде. Күпме генә гаскәр җибәрелсә дә, алар барысы да афган халкы үз аягына басып иминлек саклауын үз кулларына алганча вакытлыча җибәреләчәк көчләр булачак, диде афган министры. Косовода НАТОның 15 мең гаскәри бар. Германия саклану министры Франц Йосиф Юнг хәрбиләр саны 10 меңгә калдырылырга мөмкин дип белдерде. Җомга 12 июнь көнне Иранда президент сайлау үтәчәк. Президент урнына 4 намзәт дәгъва итә. Сайлау алды кампаниясе көндәшләрнең бер-берсен халыкка ялган мәгълүмат бирүдә гаепләүләр белән тәмамланды. Илнең хәзерге президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад үз кампаниясе вакытында глобаль кризис вакытында илнең икътисади хәлен тотрыклы итеп саклап калуына басым ясады. Әмма аның көндәше реформачыл намзәт Хөсәен Мөсәви президентның икътисад яхшы хәлдә дигән сүзе ялган дип белдерде. Әхмәдинеҗад нефть сатудан килгән акча халыкка бирелергә тиеш дип сайлаучыларның күңелен яуларга тырышты. Президент пенсияләрне һәм дәүләт хезмәткәрләренең эш хакларын арттырырга вәгъдә итте. Яшь гаиләләр һәм эшкуарларга кредитлар, дәүләт сәламәтлек саклау системасын төзү, болар барысы да Әхмәдинеҗадның сайлауалды кампаниясе вакытында яңгыраган вәгъдәләр иде. Президентны тәнкыйтьләүчеләр үсеш булмаган икътисадка моның кадәр көч һәм акча салу нәтиҗәсез булачак дип саный. Реформачыл көчләр Иранның инфраструктура турысын төзекләндерергә, яңа эш урыннары булдырырга, яңа җиһазлар алырга кирәк дип белдерә. Нефт бәясе 146 доллар булганда халыкның яшәү дәрәҗәсе яхшырмады ди Әхмәдинижадны тәнкыйтьләүчеләр. Әхмәдинижадның көндәше Мусауи Иранны 80-нче еллардагы икътисади кризистан чыгарган һәм 8 еллык Гыйрак сугышы вакытында идарә иткән җитәкче буларак билгеле. Мусауи дәүләтнең икътисад өстеннән контролен кимитү яклы. Президентлыкка тагын бер намзат элеке парламент башлыгы Мәхди Каруби хосусилаштыруны алга сөрә. Кадими кешеләр намзаты Мөхсән Ризаи илдәге ярлылык, югары бәяләр һәм эшсезлеккә каршы көрәшәчәген белдерде. Британиянең элеке саклану һәм тышкы эшләр министры Малком Ривкин Иранның югары рухи җитәкчелегенә халык тавышына колак салырга кирәк булачак дип белдерде.
The fact that we are none of us aware as to who might win this election.
Беребездә Иранда президент булып кем сайланыр дип әйтә алмый. Иранда демократия булмаса да, халыкның сайлау мөмкинлеге бар. Әгәр дә халык башка сәясәтне, башка президентны сайласа, илнең югары рухи җитәкчеләренә авырга туры киләчәк. Халык тавышына күз йома алмыйчак диде Ривкин.
The supreme leader and for others in Iran to ignore that clear statement by the Iranian people.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Уфада узган Башкортстан халыклары ассамблеясының 2-нче курылтайына республиканың дистәләгән милли мәдәни оешмасыннан 700ләп вәкил җыелды. Соңгы тапкыр ассамблея 9 ел элек җыелган иде. Ассамблея курылтайында катнашучылар җыен ахырында ил президентына һәм премьер-министрына, шулай ук Россия Федерация шурасына мөрәҗәгать юллады. Анда илне федератив юлдан үстерү кирәклеге, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләбе һәм башка тәкъдим киңәшләр әйтеле. Җыенда ассамблеяның яңа шурасы төзелде, анда 55 кеше кертелде. Ассамблея рәисе итеп Башкортстан Фәннәр академиясенең вице-президенты Әхәт Мустафин сайланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Инде хәбәрләрдә әйтелгәнчә, пәнҗешәмбе Уфада Башкортстан халыклары мәҗлесенең ассамблеясының чираттагы 2-нче курылтае булып үтте. Җире йөзләп вәкил катнашкан бу җыенда Русия президентына, премьер-министрына һәм федераль җыенга Мәскәү белән төбәкләр арасында урнашкан мөнәсәбәтләргә ризасызлык белдерүче мөрәҗәгать юлланды. Башкортстан халыклары мәҗлесе курылтаен Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи күзәтте.
Курултайны алдан ук көтүлгәнчә, республика президенты Муртаза Рахимов ачты һәм зур нутык белән чыгыш ясады. Русиядә федератив мөнәсәбәтләр ныгырга тиеш, үзәктән төбәкләргә басым кимергә тиеш, республикаларда һәм өлкәләрдә федераль үзәк күзәтүчеләре, ягъни федераль оешмалар вәкилләре азайтылырга тиеш кебек таләпләрен яңгыратты Муртаза Рахимов. Ул шулай ук мәгарифтә милли төбәк компоненты сакланып калса гына барлык милләтләр дә үз ана телен, мәдәниятен саклап калачак һәм шуның белән бергә халыклар арасындагы татулыкның нигезе нык булачак дигән фикерләрендә әйтте. Һәр милләт балалары үз ана телен, тарихын өйрәнү мөмкинлеге алсын. Мәскәү Кремле тарихын өйрәнү кысаларында гына калып яхшыга илтмеди Муртаза Рахимов.
Россия объединяет очень разные народы. Нашей огромной стране нельзя изучать только историю Московского Кремля, только культуру столичных музеев и один язык. Молодежь должна знать, почему русские, башкиры, татары, чуваши, многие-многие другие народы навека связали свою судьбу единым государством.
Муртаза Рахимовтан соң Курултайда Башкортстан халыклары ассамблеясы рәисе Нияз Мәҗитов хисап доклады белән чыгыш ясады. Ул да президент яңгыраткан кайбер фикерләрне кабатлады һәм Башкортстанда акыллы милли сәясәт булдырылган дип республика җитәкчелегенә мактау сүзләрен җиткерде. Читтән килгән дәрәҗәле кунаклар арасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә булды. Үз чыгышында ул да җыенда чыгыш ясаучыларның фикерен хуплавын әйтте. Русиядә милли сәясәт концепциясе эшләнергә тиеш дип кистереп әйтте Фәрит Мөхәммәтшин. Җыенда татар оешмаларыннан Рамазан Төрки милли агарту үзәге рәисе Марат Шәрипов, Сәхибҗамал татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Гөлҗиһан Яһудина һәм Башкортстан татар морзалары мәҗлесе җитәкчесе Максат Мәмлиевлар катнашты. әмінә Башқұрстан Татар Конгресі һәм Башқұрстан Татар Иштимағы үзәге кебек тәсирле ұйышмалар қатнаштырылмады бұ жиында. Мәғлүм ки, олар Башқұрстандағы татарлар проблемаларын һәр даим кискен күтәріп килә. Шуңа күрә дә, олар хәтта ассамблеяның үзенә дә қабул ителмәде. Башқұрстан Татар Ұйышмалары Бірлігі рәйісі Рамил Бигнов әйтуінше, Башқұрстан Халықлары Ассамблеясы рәсми хакимиятләр сәясәтен яклар өчен оештырылган ясалма ұйышмагына. Шуңа күрә анда татар проблемаларын чынлап торып күтәрүче татар ұйышмаларының катнашып эшләве принципсызлык, үзеңне хөрмәт итмәү булыр иде. Башқұрстан хакимиятләре Русия җитәкчелегеннән күбрәк үҗаллылык һәм тиң булуны таләп итә. Шулык вакытта республикадагы татарларның хокукларын тупас буза. Безнең дә башкортлар кебек үк тиңнәр арасында тиң буласыбыз килә. Башкортстан милли сәясәте күз буяу гына булмасын иде, ди Рамил Бигнов. Башкортстан халыклары ассамблеясы курултаенда катнашучылар җыен ахырында ил президентына һәм премьер-министрына, шулай ук Россия Федерация Советына мөрәҗәгать тә юллады. Анда илне федератив юлдан үстерү кирәклеге дә Мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләбе дә башка тәкъдим киңәшләрдә әйтелә. Җыенда ассамблеяның яңа советы да төзелде. Анда 55 кеше кертелгән. Ә инде яңа совет үзенең беренче утырышында ассамблеяның яңа рәисен дә сайлап куйды. Башкортстан Фәннәр академиясе вице-президенты Әхәт Мустафин җитәкләячәк хәзер ассамблеяны. Элекке рәис Нияз Мәҗитов исә совет агзасы итеп калдырылды. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Атна кеч көнне Уфада үткән Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче курылтаен күзәтүчеләр бу җыенны Мәскәүгә тиешле хәбәр җиткерү чарасы дип бәяли. Соңгы вакытта үзәк белән кискен каршылыкка кергән Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов әлеге чара ярдәмендә республикада үзенә хуплау булуын күрсәтергә тырыша. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Башкортстан халыклары мәҗлесенең беренче курылтае 8 ел элек, 2000 елның декабрендә үткән иде. Икенче курылтай 2007 елда үтәсе иде. Президент Рәхимов бу хакта хәтта тиешле карар чыгарды, ләкин ниндидер сәбәпләрдән курылтай үтми калды. Күзәтүчеләр фикеренчә, ул шакта Рәхимов җәмәгатьчелек хуплауына мохтаҗ булмаган. Күрәсең, хәзер андый мохтаҗлык бар. Соңгы вакытта президент Рәхимов үзәк белән кискен каршылыкка керде. Республиканың ягулык энергетика тармагы тулысынча диярлек Мәскәүдәге система ширкәте карамагына күчте. Муртаза Рәхимовның урыныннан китү ихтималы турында сүзләр инде күптән йөри. Узган атна Муртаза Рәхимов Московский комсомолец газетына биргән күләмләнгәмәсендә Мәскәүнең үзәкләштерү сәясәтенә кискен тәнкыйть белдерде. Бу төбәк җитәкчесенең соңгы берничә елда үзәк хакимият исеменә әйткән иң каты сүзләре булгандыр. Күзәтүчеләр моны Рәхимовның саклану максатында һөҗүмгә күчүе дип бәяләде. Атна кич Уфада үткән курылтайны да шушы тактиканың дәвамы дип карарга була. Рәхимов республикада үзенә хуплау булуын күрсәтергә тырыша. Гәрчә Башкортстан халыклары мәҗлесен бар республика мәнфәгатьләрен чагылдырган оешма дип атауы авыр. Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи әйтүенчә, берничә тә сирле татар оешмасы курылтайда гомумән катнашмаган. Шуңа да карамастан, курылтай куелган максатларына иреште дип әйтергә була. Курылтайда чыгыш ясаучылар Русияның милли сәясәтенә кискен тәнкыйть белдерде. Президент Рәхимов мәктәп программыннан милли региональ компонентны алу карарын сукыр сәясәт дип атады. Русия кебек күп милләтле илдә Мәскәү кирмәнегенә тарихын һәм бер генә тел өйрәнеп яшәп булмый, диде ул. Ул шулай ук Русиядә федерализм принципларын саклап калу кирәклегенә басым ясады. Рәхимов үзенең чыгышында Татарстан парламентының азчылыклар телләре турындагы Европа хартиясен раслау мөрәҗәгатенә хуплау белдерде. Курылтайда Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Ул Рәхимовка бу хуплау өчен рәхмәтен әйтте һәм аның фикерләрен куәтләп, Русиядә милли сәясәт концепциясен булдыру кирәклеген белдерде.
Құрылтайда айтылған қаты сөзлеріні Мұхаммедшин сепаратизм деп түгілі, халықларының рухи ихтияжы деп аңларға шақырды. Татарстан рәсмиінің шушы шарада қатнашуын, екі қардаш республиканың соңғы йылларда бір юнәлішті хәрәкәт итуінің сирәк мисалы деп атарға була. Мұхаммедшин Башқұртстанда Татарстан күннәрін, Татарстанда Башқұртстан күннәрін үткәру ғадәтін яңартырға тәкъдим итте. Рәхимов бу тәкъдимне хуплап каршы алды. Башқұртстан халықлары мәжлісі құрылтайы делегатлары Русия президенті федераль жиын хүкімет есіменә мұрәжәғәт һәм резолюция қабул итте. Бу документларны Мәскәү Кирмененә җибәрелгән тиешле сигнал дип атарга була. Ул анда барып җитерме? Кирмен хуҗалары аңа колак салырмы? Бу сорауга әлегә җавап юк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дөкнәрдә эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дөкнәрдә, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия Конституция мәхкәмәсе Татарстан, Башкортстан, Якутия, Тува кебек республикаларның канунларында суверенитет, ватандашлык турындагы сүзләрне сызып ташлауны таләп итте. Әлеге сәяси адым турында җәмәгатьчелек вәкилләре нәрсә уйлый? Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Журналистлар һәм хукукчылар интернет челтәре аша бу яңалыкны бик тиз белеп алдылар. Күптән шулай кирәк. Нинди суверенитет инде ул дип шатланучылар хәзергә очрамады. 90-нчы еллар башында милли республикалардагы кайбер шовинистик даирәләр, бигрәк тә Мәскәү тәэсире астындагылар мөстәкыйллеккә каршы көрәш алып барган иде. Соңрак алар да күренми башладылар. Нәкъ менә шул вакытта әзерләнгән Конституцион мәхкәмә карары элегрәк өстәл тартмасында үтәлмичә ятса, хәзер аны кемдер тартып чыгарып, төбәкләргә яңадан җибәрә. Янәсе сезнең суверенлык илне җимерә, канунларыгызны төзәтмәсәгез, үзегезгә үпкәләгез. Татарстанның дәүләт оешмаларында, бигрәк тә парламент, югары суд, прокуратура тирәсендә бу документка бернинди мөнәсәбәттә белдермиләр. Безгә әле бернинди карар да килмәде, диләр мәсәлән прокуратурада. Әгәр дә килсә, карарбыз, өйрәнербез, чара күрербез. Чыннан да күрсәтмә кагазлары килмәгән. Хәзер дәүләт белән идарә итү телевизор, газетләр, интернет аша алып бара Русиядә. Тәҗрибәле экспертлар суверенитет сүзен чистартуны, федерализмны сүтү, күпмилләтле дәүләтнең нигезләрен җимерү дип саный. Журналист күренекле яш аналитик Илдар Мигалимов канунларны төзәтүнең нәкъ әлеге вакытта башлануы очраклы хәл түгел дип саный. Татарстанның федераль үзәк белән бәйләнешләре, матди бурычлары төбәк сәясәтчеләренең авызын тымалый дип фаразлый Илдар Мигалимов.
Минем белгәнемчә, суверенитет сүзен алу таләбе инде күп еллар элек белдерелгән булган, шул исәптән Татарстанга да. Ләкин аны бер мәлгә онытып торып, нәкъ менә хәзерге вакытта, хәзерге көндә кабат искә төшерделәр. Ни өчен шулай? Бу чынлап та шактый сораулар тудыра. Ни өчен менә бүгенге ситуация нәкъ менә мондый таләп кую өчен уңайлы дигән фикер белән чыкты федераль үзәк. Минемчә, монда икътисад белән сәясәтнең бер-берсе белән ныклы бәйләнештә булуының бер очрагы, бер үрнәге. Белгәнебезчә, икътисади кризис аркасында иң нык зыян күргән төбәкләрнең берсе ул Татарстан. Икътисад экспортка бәйле булу сәбәпле безнең республика бик күп югалтуларга дучар булды һәм минем белгәнемчә, иң күп бурычлар җыйган, иң күп әҗәте җыйган төбәк ул Россиядә Татарстан. Шуңа күрә хәзерге вакытта Казан Мәскәүнең кычасына бик нык бәйле булып калды. Татарстан бюджетының бик зур дефициты булды бит инде. Хәзер шул дефицитны каплау өчен без Мәскәүгә барып кычасарга мәҗбүр булдык. Татарстанның бу бәйлелеген исәпкә алып, Мәскәү нәкъ шундый катгый таләпләр куя башлады дип уйлыйм. Суверенитет дигән сүзне алыгыз, ул сезнең өчен барыбер кирәк түгел. Зур мәгънәгә ия түгел имеш. Һәм хәзерге вакытта менә шушы вазгыятьтә аларга каршы тору да шактый катлауланды. Ләкин минем фикеремчә барыбер Татарстан хакимияте алай тигенә бирешмәс, нидер компромисслар табуга барачак. Ләкин менә белүемчә Тувада бугай шул көнне ул сүзне алып ташларга ризалык биргәннәр. Безнекеләр әле дәшми тора.
Димәк, Тувага, Якутияга да шундый таләпләр куеламы? Акчаны бирәбез, ләкин сез әллә кайчан Конституцион мәхкәмә чыгарган күрсәтмәне чистартыгыз инде, үтәгез инде дигән таләп куела.
Әйе, хәзер бит бөтен Россия төбәкләре менә шул Мәскәүнең торак фондына җыелган акчаларга бәйле булып калды. Элек Татарстан донор төбәк булды. Шулай бит инде, чөнки аның икътисады нефткә шактый бәйле булды. Әгәр дә Татарстан нефть продуктларын сатудан жиған ақшасын Россия кебек өзіне Татарқұлық фондына жиі барған болса, бәлкі бүгінгі ситуация алай қатлаулы болмасы, ләкін Татарстан өзінің 70% салымын Мәскеуге жіберіп тұрды бетінде. Шоңа көрі, қазір Татарстанның қазынасында біріне қолмады. Әлік Татарстан ақшасын төлеп тұрды салымлар формасында. Қазір Татарстан ішіліп алған ақшаны қазір Мәскеуден кері сұрап аларға мәжбүр болды, һәм шуның өчен әле сәяси югалтуларга да дучар булачак.
Федераль үзәк бирә хәрби заказлар, ычкычлар ясарга, приборлар ясарга, универсиада үткәрергә, кредитларда һәм булай инвестицияләрдә бирелә бит, зур төзелеш бара. Менә шулар барысы да ниндидә чигенү бәрабәренә дип уйлыйсызмы? Сүздәге эштәге бәйсезлек кайсы кичлерәк була?
Россияның заказлар белән дә мин нәрсә финанс ярдәм күрсәтмәсә дә ул тагы нәрсә кирәк. Мәскәүнең турдан-туры вазифасы менә шул төбәкләрнең тормышын көйләү, аларга икътисади шартлар булдыру. Шуңа күрә бу нормаль күренеш, мин гаҗәпләнергә бер күренми.
Сәясәтчеләр, депутатлар, чистартамы юкмы Татарстанның канунларын?
Соң шаршы безнең сәяси процесслар менә шундый бызык төс алды, күп нәрсә кулуарларда хәл ителә дип уйлыйм. Шуңа күрә менә кулуарларда нинди парарга килерләр, нинди компромиссларга барырлар, бер-берсенә нәрсә вәгъдә итәләр, соң шаршы менә бу безнең хорошлардан читтә кала. Ләкин мин уйлыйм, нинди барыбер компромисс табылачак һәм Татарстан менә шул сүзләрне калдыру әмәлен табачак. Сүз уңаеннан вәкаләтләр бүлешү турында килешү дә безнең файдага роль уйнарга мөмкин дип уйлыйм. Аны нәрсәдер өчен кабул иткәннәр бит, нәрсәдер өчен имзаланганнар. Менә хәзер республика менә шул килешүне тагын тартып чыгарга һәм шуның нигезендә сөйләшә алып барырга тиеш дип уйлыйм.
Журналист, яш аналитик Илдар Миргалимов менә шулай уйлый. Әлбәттә, Русияның гадәти кечкенә төбәкләре үзәктән дотация алу барабәренә теләсә нинди чигенешкә әзер. Милли республикалар исә тарих турында, милләтләрнең уртак борчылулары турында оныта алмыйлар. Татарстан парламенты әле ялда, кешерәк чиновниклар хәзергә эндәшми, зурраклары нәрсә уйлаганын соңрак белербез. Чөнки бу тел яшереп тора торган очрак түгел.
Дөнья базарында бер ел эчендә нефть бәясе берничә тапкыр үзгәрде. Кризиска бәйле бәя төшүдән соң бер мичкәсе 33 долларга калган нефть тагын 71 долларга кадәр күтәрелде. Алга таба нәрсә көтәргә? Нефть бәясе кризиска кадәр булган югары дәрәҗәгә күтәрелә алырмы? Әллә тагын төшеп китәрме? Бу хакта финанс базарларын күзәтүче белгечләрдән сорадык. Аларның фикерләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Финанс базарларны күзәтүче белгечләр нефть бәясенең күтәрелүен оптимизм белән аңлата. Кризис, рецессия башланганнан бирле булган начар кәефләр тарала бара, иң авыр заманалар үтте инде дигән өметләр туа, дип яза аналитиклар. Мәсәлән, Ослодагы Nordea банк күзәтүчесе Сина Салвелт булай ди. Кризисның түбенә төштек. Моны без яй көне күрербез. Күзен һәм кышын нефть һәм энергияга ихтыяҗ артачак һәм бәяләр дә күтәрелер дигән фаразлар бар, ди ул. Шул ук вакытта төрле ил хөкүмәтләре икътисадларын торгызу өчен төрле чаралар күрә, акчалар кертә. Әмма бу очратында инфляциягә китерергә мөмкин. Шуңа күрә эшмәкәрләр үз акчаларын кыйммәте бетүдән саклап калу өчен аны нефть яки башка төрле чимал сатып алып сакларга тырышачак дип уйлый күзәтүчеләр. Нефть бәясенең күтәрелүе долларның төшүенә китерде. Валюталар әйләнә торган базарлардан акчалар чимал базарына күчте, ди белгечләр. Шулай итеп, нефть бәясе арта бара, әмма ул кризиска кадәр булган 140-тан артык долларга кадәр үсеп җитә алырмы? Һәм моңа өметләнергә мөмкинме? Күзәтүчеләр бәя кинәт артып китүенә бик ышанмый. Нефть бәясенең түбән булуы чималны чыгару авыр булган ятмаларга зур зыян салды. Чөнки алардан нефтьне чыгару табыш китермей башлады. Ондай ятмалар Татарстанда да шактый. Нефть җитештерүнең кимүе хәзер булмаса да берничә елдан соң үзен сиздерергә мөмкин. Ослодагы Nordea банк күзәтүчесе Сина Салвелт Блайди.
If you cut investments now, that will not influence the production of oil before 2012
yilga qadar dunyoda neft chiqaruvga investitsiyalarning kesiluvi sezilmas. Ammo so'ngidan iqtisodlar o'sha boshlagach ham neftga ehtiyoj ortganda bu qora moyga bayaning ortuvini keltirishak.
High level as we saw in July 2008.
Iqtisod kuzatuvchilari neft bayalari shamadan tirish tez o'sa deb birshila. Agar optimizm, ya'ni eng og'ir zamonalar o'tdi endi degan umid negizsiz bo'lsa, bozorlar yangadan ishlab tushirgan mumkin. Neft bozorini ta'sir etuvchi yaxshi yangilik bor. Bu yil xalqaro energiya agentligi neft ehtiyojining biroz ortuvun xabar etdi. Krizisga qaramasdan Tatarstan hokimiyatlari neft ishkartuv planlaridan bosh tortmaydi. Ko'pdan tugul Peterburgda bo'lgan iqtisodiy forumda Tatarstan prezidenti neft ishkartuv qurilishining oshuv planlari turunda so'zladi. Plan negizinde Tatarstan tobla turgan neftning ko'pisin o'zinda ishkartirga jina. Ishkartilmagan neftni dunyo bozorlarina quvu oldagi yillarda kemirga da mumkin.
Ozodlik radiosi.
Men ozodlikni qisqa to'lqinlarda izlab o'tiram.
Internet oshamda ozodlik.org sahifasini ondanda tinglab bola.
Qisqa to'lqinlarda internetda ham erishinda ozodlik radiosini tinglaysiz.
Boshqirdiston yetakchiligi yechqina respublikada olib borilgan iqtisodiy siyosatning boshqa tubaklardagidan yaxshiroq bo'luv turunda takrorlab kelsa-da, qay bir kuzatuvchilar buning bilan kelishmay, yetakchilik shim borliqni yashirishga tirishadi. Boshqirdistonning Rossiya Federatsiyasi shurasidagi ilki vakili Igor Izmestev ishi mahkamaga topshirildi. Matbuotda esa Boshqirdiston prezidenti uli Ural Rahimovning qora ishlari Izmestevga to'g'riladigan fikrlar bosilib chiqdi. Ufadan Fanis Fathi so'yli.
Boshqirdiston iqtisodida hallar bikshatdan tugul ekan, keng jamoatchilikka alla nimag'lim bo'lmasa-da, buning shulay bo'luvini baysiz iqtisod bilgichlari ko'pdan aytib kelaydi endi. Hazir Boshqirdiston xalq xo'jaligidagi hallar bilan respublika xalqiga tugul bor Rossiya jamoatchiligida tanishish mumkinligini oldi. Bu mumkinlikni Moskva Kremlining rasmiy bosmasi Rossiyskaya gazeta o'zining 11 iyun sonunda berdi. Vitaliy Akramov otli avtor o'zining Boshqirt sindromi degan yozmasida Boshqirdiston boshqarma hokimiyatlari uyushmalari ishchanligi natijaliligi bik tuban deb bayonli. Yil tubaklari orasında nibari 35-chi gina o'rinni bilib tura ekan Boshqirdiston. Shulay qo'ning byudjetida ko'rshi Tatarstonnikiga qaraganda 14%ga kimroq deb aytildi. Maqolada yozilguncha Boshqirdistonda so'nggi yillarda boshqirt millatchiligida bosh ko'tara. Bu ko'rinishni respublika rasmiy yetakchilari hatto o'zlari de dardlantirib qotirtib turadi deyilar. Shusha tangalda premyer-ministr Arayil Sarbayevning ismi o'yirib aytiladi bu yozmada. Muni uzgan yil ozagina qadar respublika hokimiyatlarina bik yaqin bulgan ture, Boshqirdiston prezidenti hokimiyatinda zur urin bilagan, hazir indi respublika turelari basim astinda Moskvaga ketirgan majbur bulgan, Ural Hasanov rasli, anu oqsuzlarinche, hazir Murtaza Rahimov uzi tog'im bir qat prezident vazifasinda qola almasa da, uz urinna uz kishisin qaldirga tirsha. Bu haqta sülagende, negizde premier-ministr Arayil Sarbayev isimini atilar. Uzganatnada Ziyanchura rayonidagi Sabantuyda bo'lganda Murtaza Rahimov hukumat boshlig'ini o'tirib maqtagan edi. Shulay etib, u tog'im bir qot Rayil Sarbayevni bik yaqin ko'ruvini dalilladi. Tog'inda Rossiyskaya gazetaning otna kish sonini qaytganda, onda chinlabda Boshqirdiston iqtisodining maqtanirli qalda bo'lmoq aytildi. Xayr, buni respublikadagi baysiz iqtisod bilgichlari gil aytakildi. Shular orasida iqtisod fanlari doktori Renat Gataullin da bor. Boshqirdiston turelari respublikada iqtisod o'sishi turunda yolg'on ko'rsatkichlar berib, Moskva oldinda motor ko'rinishga tirishib qolish ustuna o'z-o'zlarinda xalqni da aldab keldi deydi Renat Gataullin.
Boshqirdiston hukumatining ekonomik yoqdan bilimi ul odam kulkisi. Mana biltir bizning sessiyada Gossobraniyaning prognozlar proyekt prognozi mana 2009-2010 yılға қатлы экономиканың неше көсесі тұрында. Сонда әйтілді Башқұртстанның экономикасы 2 yıл ішінде 2 тапқыр өсерге тиіс. Ол кісілер министр экономики, хүкімет басшылығы Сарбаев біздің елде һәм дүниеде кризис барында көрмесе қалдылар. Шуңа көрә біздің республикада ул экономика политика деген нәрсәке юк. Шуңа күрә бу соннар барсы да дөрес. Менә инде бүген көндә безнең республика 84 регион арасында ел саен 1-2 уровеньга ашкарак төшүп килә. Безнең республика менә 84 регионның 42-сен әйтик яхшы регион дип, 42-сен начар регион дигәндә шул 42 начар регион арасында һәр вакытта да булды. Безнең халыкның доход ягы бик аз. Менә Приволжский федераль округта бездә шушы Мари ил республикасыннан да әзрәк алалар авыл хуҗалыгы эшчеләре. Менә Бетин Мортаза Рәхимов чат саен кычкыра, имеш мин башкорт халкы яклы, башкорт халкы авылда яши, мин алар өчен эшлим дип.
Уфадан иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Российская газетаның Башкортстан иктисады хакындагы соннары Уфадагы Ак йортта нәфрәт тудыруда ихтимал. Алар республика иктисады чәчәк ата дип торганда, Мәскәү тарафларыннан капма-каршы соннар әйтелүе кемгә ошар? Русия баш прокуратурасы Башкортстаннан Русия Федерация шурасындагы элекке сенатор, соңгы ел ярымда Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Измещевка карата гаепләү эшен мәхкәмәгә тапшырган. Әлеге җанҗаллы эшне Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе караячак. Мәхкәмә утырышы 15 июньгә тәгаенләнгән дип әйтелә. Игорь Измещевның адвокаты Сергей Антонов сүзләренчә, ул Измещев әфәндегә тагылган барлык гаепләүләр белән танышып чыккан һәм аларда аның турыдан-туры гаепле булуын раслаган бер генә дәлил дә таба алмаган. Шул ук вакытта берничә көн элек кенә Башкортстан президенты белән шау-шу куптарган әңгәмә бастырган Московский комсомолец гәзите 11 июнь санында Игорь Измещев эшенә бәйле бик кызыклы мәкаләне урнаштырды. Потерпевший против следствия, ягъни зыян күрүче тикшерүчеләргә каршы дигән язмада бу эш буенча шаһитлык кылучы Юрий Бушевның фикерләре китерелә. Аның раславынча, элекке сенатор һәм эшкуар Игорь Измещевка тагылган гаепләр дөрес түгел. Кылынган җинаятьләрдә Уфадагы террор чараларын оештыруда Измещев түгел, ә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм аның улы Урал гаепле дип Бушев әфәнде. Минем хатынымны үтертүдә һәм миңа һөҗүм ясарга маташуда да Измещевның гаебе юк. Чөнки минем бизнес өлкәсе Измещевныкы белән каршылыкка кермәде. Ә менә Урал Рахимов эшчәнлеге белән андый хәлләр булды ди Юрий Бушев. Бушев әфәнде моңа кадәр дә ил җитәкчелегенә һәм хокук саклау оешмалары башлыкларына шушы хакта әйтә килүен, ләкин аларның моңа тиешле игътибар бирмәвен ассызыклый. Тикшерүчеләр үзләре дә коррупция тузагына эләккән ди ул. Шулай итеп, Игорь Измещевның һәм аның белән бергә гаепләнүче тагын 12 кешенең эше киләсе атнада Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә карала башлый. Башкортстандагы танылган этносиясәт белгече, җәмәгать эшлеклесе Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Игорь Измещев үзенә тагылган гаепләрен танымый. Шуңа күрә дә ул бу җинаятьләрдә катнашы булган зур-зур абзыйлар хакында да шок катыргыч фактлар яңгыратырга мөмкин ди ул. Игорь Измещевның эшен мәхкәмәгә җиткерү һаман саен сузыла килеп, бер ел ярым вакыт үтеп китте. Моны аналитиклар төрле сәбәпләр аркасында махсус тоткарланды дип әйтә. Аеруча Башкортстан ягулык энергетика тармагын Мәскәү карамагына күчереп беткәнне көтү белән бәйли алар. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Петербургның Пишән базарында мусульманнар намаз укый торган бүлмәдә эшке эшләр идарәсе хезмәткәрләре экстремистик китаплар, патроннар, наркотиклар табуын белдерде. Әлеге бинаны тотучы Әл-Фәтих ислам оешмасы җитәкчесе бу әйберләрне махсус китереп ташлаган булырга мөмкиннәр ди. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Петербургның Пишән базары янындагы ике катлы бинаның мусульманнар өчен бер катын Русия мөфтиләре шурасына караган Әл-Фәтих оешмасы яллаган. Анда күпчелеккә Урта Азиядан килгән мусульманнар намаз укый, бәйрәмнәрен уздыра, җылынырга бер-берсе белән аралашырга керә икән. Бүлмә һәрвакыт ачык тора һәм анда керү ирекле. Менә нәкъ шул бүлмәдә 9 июнь көнне Петербург эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре экстремистик китаплар, журналлар, 15 патрон, бина ишек алдында наркотиклар табуын әйтте. Әл-Фәтих оешмасы җитәкчесе Җамалетдин Мәхмүтов нишек булганын булай дип сөйләде.
12:45 мне позвонили из Тубова. И сказали, что помещение на сенном рынке, которое вы арендуете, вместе будет обувь.
Бір толырға 15 минутта меңа тәртіп сақлау идересінен шолтыратып, сіз яллаған мәшет биносында тінту болашақ тілкілер хам келерге қоштылар. Сағат 2-ші ярдыда менінде онда үйдім. Шул 45 минут дәуірінде хығуқ сақлаушылар амыннан башқа онда бір кім болмаған. Жамалдин Махмутов сүзләренчә, намаз уку бүлмәсендә булган бөтен халыкны куып чыгарганнар һәм милиционерларның анда нәрсә эшләгәнен беркем күрмәгән. Шуннан алар экстремистик журналлар патроннар тапты, ди Махмутов. Намаз уку бүлмәсендә кием илгеше янында патроннар белән сумка таптылар. Анда 15 патрон бар иде. Аннары тыелган ислам системасы китабы һәм әлбайы китапчыклары табылды. Моны китереп ташлаган булулары бик ихтимал, чөнки тыш хайраучылар бар иде. Мәхмәтов сүзләренчә, аңа элегрәк мөселманнар координация шурасы вәкиле Шамил Мөгаттаров, «Ишманны бирмәсәк, сиңа җинаят эше ачылачак» дип куркыткан булган. Чөнки әлеге ишма автоном санала һәм аның ярдәмендә ислам илләреннән акчалар җәлеп итәргә мөмкиннәр, ди ул. Мөгаттаров исеме әле күптән түгел Петербургның Апраксим мәчетендәге хәлләр вакытында да яңгыраган иде. Мәккә дини ишмасы җитәкчесе Ренат Вәлиев ул чакта амыннар мәчеткә кирип мөселманнарны кыйнап чыккан иде, ди.
Аминнар киргәннәр, берсе кувалды белән, калганнары шул резин таяклар белән, дубинкалар белән инде халыкны кинаганнар, анда стенага, стена буйлап бастырып куйганнар, телефоннарын алганнары, акчаларын, иң зур 6000 акча берсенең кесәсеннән, анасың менә бу үзләре идеп пешереп ашарбыз бер нәрсә, ну гаилә белән җыелып пешереп ашарбыз дип сатып алган итләрен пакет-пакет менә бу тамон вәкилләре урладылар, мин автобусларны күздем.
Ринат Вәлиев әйтүенчә, Петербурда мөселманнарны гел әзерлекләү төрле хәл белән аңлатылырга мөмкин. Аның беренчесе мөселманнарның үз арасындагы тарткалаш, чөнки җәмәгать мәҗлесе җитәкчесе Яхтар Панчаев үзенә буйсынмаган мөселманнарны гел өстереп куркытып тора. Аннары әлеге Әлфәт Гыйшмасы Равил Гайнетдин җитәкләгән мөфтиләр шурасына карый. Ринат Вәлиев әйтүенчә, Гайнетдингә каршы көрәш күптәннән бара.
Кем аларга шакылдатып тора, аларга андый мөфтиләр якынырак. Менә Уфада бер мөфти бар, аның исемен беләсез, интернетта дип тәйрәләр пистолет инициалларын әйтеп. Менә шуның ише мөфтиләр аларга яхшырак. Менә Равил Гантинга алар каршы, башкаларга каршы кем үз юлы, дин юлы белән бара, бер катышмыйчан, бер инде экстремистик төркемнәргә кермичә, менә шуларга каршы кереш күптәннән бара.
Ринат Вәлиев намаз уку бүлмәсендә патроннар экстремистик китаплар, наркотиклар табу, хокук саклаучыларның үз белдектеге белән дә эшләнергә мөмкин ди.
Ну, бәлки, милиция вәкилләренә кемгәдер погоннарына йылдыз кирәккәннәр, хезмәт хакы бигрәк әз алалардыр, шуларга күрә мин уйлыйм, менә бу патроннар китереп, китаплар китереп, мәчеткә тагып, шундый эш кузгатып булды. Исегездәдер, әнә Матвиенкога кем ясарга теләделәр, нитерләр, тигеләр, болар дип, менә кайбер бу мәчеткә килгән милиция бүлекләре шул ук операцияда катнаштылар, тигеләр, гранаталар тыктылар мөселманнарга.
Диде Мәккә оешмасы җитәкчесе Ренат Вәлиев. Хокук саклаучылар гыйбадәт кылу бүлмәсе янында наркотиклар да табылды дип белдерсә дә, Әлфәт җитәкчесе Мәхмүтов ул бинаның мәчеткә бернинди катнашы юк ди.
Наркотики нашли в другом помещении на улице, которое молитвенный комнат никакого отношения не имеет.
Әлфәтх җитәкчесе Жамалдин Мәхмүтов әйтүенчә, Петербургның Адмиралтия районы тикшерү бүлеге тарафыннан билгесез кешегә җинаять эше ачылган, чөнки әлеге китапларны патроннарны алып килгән кеше исеме мәгълүм түгел. Мәхмүтов белдерүенчә, гыйбадәт йортын карап торучы төркем әле алдагы көнне генә беренче китаплар һәм патроннар булмавын әйткән.
Русиядәге мөселманнар тормышы, аларның ничек яшәүе гараб дөньясын бик тә кызыксындыра икән. Җиддәдә узачак бизнес-форум һәм Русияның Сугут Гарабстандагы икенче күргәзмәсе вакытында халыкара алтын мөнбәр мөселман киносы фестивалендә катнашкан фильмнарны да күрсәтергә җыеналар. Казаннан Наил Оланны тыңлыйк.
Русия Гараб эшлекле шура рәисе урынбасары Владислав Луценко белдерүенчә, Казан фестивалендә катнашкан бу фильмнар Җиддә шәһәрендә узачак Русия Сөгыт Гарабстаны сәүдә сәнәгать хезмәттәшлегенең киләчәге дип аталган бизнес-форум вакытында кичке мәдәни чара булып торачак. Һәр көнне бер фильм күрсәтеләчәк. Әлеге форум 2009 елның 18 октябреннән 21-нә кадәр билгеләнгән. Әлбәттә, бу форумны ачкан вакытта Татарстаннан да вәкил, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева катнашыр һәм гарәп дөньясына Алтын Минбәр фестивалының Казанда, Татарстан башкаласында үтүен сөйләр дип ышанабыз, диде Луценко. Әлегә нинди фильмнар күрсәтеләсе тәгаенләнмәгән.
Мы будем вывозить «Золотой Минбар» в Саудовскую Аравию при поддержке Министерства культуры Татарстана. Хотелось бы сказать, что это уникальная ситуация.
Без Сөгыт Арабстанына «Алтын Минбар» фильмнарын Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән алып барачакбыз. Бу уникаль хәл. Чөнки Сөгыт Арабстанында кинематография шикләнгән. Безгә сөгытлеләр Русияның ислам дөньясын күрсәтергә рөхсәт итте. Русияны Сөгыт Арабстанында ничек күрсәтүе безгә карап, сөгытлеләрнең бизнес мәгатьчелеге киләчәктә безгә шулай караячак.
И саудовцы, как общество, саудовцы, как бизнес будут реагировать на нас в дальнейшем.
Луценко әйтүенчә, гарәп дөньясын Русиядәге мөселманнар тормышы, аларның ничек яшәүләре бигрәк тә кызыксындыра икән. Бу форум вакытында шулай ук Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Русиядәге ислам белән дә таныштырачак. Татар кино башлыгы Владимир Батраков әйтүенчә, Җиддәгә китәсе әсәрләр узган елгы фестивальдән дә, быел булачак чарадан да сайлап алыначак. Билгеле булганча, чираттагы Алтын Минбәр Казанда 30-нчы сентябрьдә Октябрьдән 4-нче октябрьгә кадәр үтәчәк. Бәлки катнашучы илләр күбәер, узган ел 32 ил катнашкан иде, ди Батраков.
На сегодняшний день поступило уже в отборочную комиссию порядка 200 фильмов.
Сайлап алу комиссиясенә 20 илдән 200-ләп фильм килде. Әсәрләрне 25 августка кадәр кабул итәчәкбез.
Собираем отборочную комиссию.
Батраков шушы арада башка илләрнең дә фестивальгә кушылу мөмкинлеген кире какмый. Дөрес, әлегә Казан фестивалендә барлык гарәп илләренең күбесе катнашмый. Быел Татарстан халыкара кино фестивалендә 3 аршин җир һәм бөркетләр нәфис фильмнарын төшереп бетерергә җыена. Аннан кала да документаль фильмнарда булачак, ди Батраков. Владислав Луценко сүзләренчә, Җиддәдә булачак бизнес-форум һәм Русияның Сөгыт гарәп Арабстанындагы икенче күргәзмәсе төрле тармакларны үз эшенә алачак. Монда нефть, газ, машина төзелеше, авыл хуҗалыгы, химия товарлары белән бергә сәнгати эшләнмәләр, сәяхәт, мәгариф һәм мәдәният та тәкъдим ителәчәк. Луценко Казанга Җиддәдә узачак бу чарага Татарстан ширкәтләрен дә җәлеп итү өчен килгән иде. Петербург, Мәскәү, Ленинград өлкәсендә тәкъдим итү үткән инде. Теләге көнчыгышка таба булган Русияның зур шәһәрләрендәге сәнәгать һәм башка ширкәтләрне дә Сөгыт Гарәбстанына чакыру. Әлбәттә, теләүчеләр үз акчаларына юлга чыгачак. Дөрес, гарәп дөньясы бизнес вәкилләрен дә Русия белән хезмәттәшлек кызыксын. Бу хакта Петербурда әле яңа гына үткән халыкара икътисади форум вакытында гарәп эшмәкәрләре белән түгәрәк өстәл сөйләшүе дә булган. Луценко сүзләренчә, гарәп дөньясы Русиядә җитди инвестицияләр ясарга шикләнә, чөнки монда кертәсе акчалары һәм башлана калса эшләре гарантияләнмәгән. Шуңа күрә форумда үзара хезмәттәшлек итү институтлары кору, мисал өчен кулай һәм файдалы юнәлешләрне сайлау алучы уртак Русия гарәп инвестиция фонды һәм банкы булдыру кирәклеге турында да сүз булган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Қазақстанның татарлар тупланып яшәгән Семей шәһәрендә хәзерге заманда төрки татарлар, аларның үткәне, бүгенгесе һәм үсеш юллары дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Анда татарлар тарихына караган күп кенә кызыклы мәгълүматлар да сөйләнде. Татар башкаласы саналган Казанга читтәге татарларны туплау турында тәкъдимнәр юлланды. Әлеге җыенда Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева булды.
Конференция Бөтендөнья татар конгрессы, Казахстан халыклары ассамблеясы, өлкә һәм шәһәр хакимиятләре, өлкә татар иҗтимагый үзәге, Нур һәм Атан фиркалары филиаллары, Семей шәһәренең Шакарим исемендәге Дәүләт университеты, медицина академиясе, һәм Семейнең татар мәдәният үзәге тарафыннан оештырылды. Конференция эшендә Казахстанның төрле төбәкләреннән һәм шәһәрләреннән, Ирак һәм якын чит илләрдән мәртәбәле кунаклар катнашты. Алар арасында өлкә хакимияте вәкиле Михаил Ахкаев, Татарстанның Казахстандагы вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Семейнең югары уку йортлары галимнәре һәм башка күп кенә дәрәҗәле кунаклар булды. Беренчеләрдән булып конференция кунакларын өлкә хакимияте исеменнән Михаил Ахкаев тәбрикләде. Семей шәһәре республикабызның рухи үзәге булып тора, диде ул.
Семей во все времена был и остается духовным центром всего Казахстана.
Безнең шәһәрдә 13 милли оешма эшли. Татарлар башкарган эшләре белән үрнәк булып торалар. Калганнар да хәзер татарлар үрнәгендә үзләренең милли бәйрәмнәрен үткәрә башладылар, диде Михаил Ахкаев. Аннан соң тәбрикләү сүзе белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров чыкты. Ул да Семей шәһәренең татар иҗтимагый үзәгенең эшенә югары бәя бирде. Мондый җитди чаралар оештырыла икән, димәк, биредә булдыклы, зиһенле кешеләр яши, диде. Залда татарча аңламаучылар шактый булуга карамастан, Ринат әфәнде чыгышының күп өлешен татар телендә ясады.
Татарның узганын, татарның тарихын, татарның нинди шәхестәр булганын җиткереп торучы кешеләр, менә шушы галимнәребез. Семей каласы ул Казахстан тарихы белән бәйләнгән бер кала булса, ул татар тарихы белән бәйләнгән икенче кала. Шуңа да мин Казахстан җирлегендә бүгенге көндә татарлар шулай үзләрен тарихын барлап, бәйрәмнәрен уздырып, шундый фестивальләр уздырып яшәргә мөмкинлекләре бар икән, димәк, бу илнең киләчәге бар дигән сүз.
Конференция барышында программада каралган докладлар һәм чыгышлар булды. Татарстанның Казахстандагы вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов үзенең докладында төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар турында тарихи мәгълүматлар бирде. Яшәгән җирләренә, кыяфәтләренә, кием салымнарына, эшчәнлекләренә карап татарларны характерлады, гадәтләре хакында сөйләде. Безнең хатын-кызларыбыз яхшы ана, уңган хуҗабикә булып үсәләр. Шул сәбәпле ахыры кызларыбызны башка милләт егетләре кияүгә ала. Андый гаиләләрдә туган бала бик тирәк кенә татар булып үсә. Татар халкының саны бәлки шул сәбәпле дә артмыйдыр дигән сорау да куйды Илдус әфәнде. Аннары ул Казахстан җирлегендә татар һәм казах халыкларының үзара дус яшәүләрен билгеләп үтте.
Безнең дусларыбыз, казахларыбыз, туганнарыбыз, безнең халыкларыбыз тату яши. Гасырлар буена килгән дуслыгы, туганлыгы дәвам итә. Һәм шанам яш буыннар, яш балалар шушы дуслыкны алга алып барырлар.
Уральский шәһәренең Утимисов исемендәге университет галиме профессор Разак әфәнде Әбүзәровның чыгышы катнашучыларда зур кызыксыну уятты. Разак әфәнде төрки халыклар кайбер ашышларны күпкә алдан ясаган булулары турында сөйләде. Мәсәлән, ислам чыганаклары буенча җирнең кояш әйләнәсендә хәрәкәт итүе хакында Коперник ашышына кадәр 7 гасыр алдан билгеле булган.
За 7 веков до Коперника доказал не только то, что Земля вращается вокруг Солнца, но и то, за сколько времени Земля делает оборот вокруг Солнца.
Баланың ана карынында ничек үсүе турында да борынгы язмалар табылды, ди Разак әфәнде. Шушы һәм башка язмалар мисалында ул төрки халыкларның рухи мәдәният нигезен тергезү эшләрендә хәзерге вакытның глобаль проблемаларын чишү мөмкинлеге булганлыгын бәян итте. Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәреннән килгән Луиза Шәмсетдинова конференциядә катнашучыларны үзләренең башкарган эшләре белән таныштырды. 2-4 июль көннәрендә элек Себер ханлыгының башкаласы Искер булган җирдә җыен оештырырга әзерләнүләре турында әйтте. Конференция кунакларын әлеге җыенда катнашырга чакырды.
Ялгыз карарда светсыз нәрсәсез җыелышып, як-яктан балаларның килеп, бер-берсе карарына нитеп бергәләшеп шунда яшибез. Менә сезне шуңа сафа чакырырга килдем.
Конференция эше гадәттәгечә резолюция кабул итү белән тәмамланды. Анда катнашучыларның Казахстан җәмһүрияте алып барган сәясәтне хуплаулары, киләчәктә дә илләр арасында дуслык мөнәсәбәтләре саклауның әһәмиятенә басым ясаулары турында язылган. Аннан тыш, Татарстан белән мөнәсәбәтләрне тагын да якынайтырга, милләтне үстерүдә уртак проектлар булдырырга дигән теләк белдерелгән. Яңа замана технологияләре куллану, интернет аша аралашуны арттыру һәм башка прогрессив тәкъдимнәрдә кертелгән.
Создать в Казани специализированные информационные ресурсы для соотечественников и интернет-портал, ориентированный на соотечественников дальнего зарубежья.
Конференция резолюциясен Казахстан һәм Татарстан вәкиллекләре аша ике ил башлыгына да җиткерергә дигән карар кабул ителде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Казахстан Республикасы, Семей шәһәре.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Шаллыда ел ярым шартлы төрмә җәзасына хөкем ителгән Рафис Кашабов бала табу йортында рус православ чиркәве әһеленең шукындыру йоласы үткәрүенә ризасызлык белдергән иде. Урыс чиркәве мәктәпләргә, хастаханәләргә, армиягә үтеп керде. Чиркәү вәкиле Всеволод Чаплин инде дөньяви модельне тәнкыйтьләүгә кереште. Ул дини җәмгыять күпкә отышлырак һәм файдалырак дип белдерә. Аның фикерләре белән Ландыш Харасова таныштыра.
Урыш чиркәүенең җәмгыять белән эшләү бүлеге башлыгы Всеволод Чаплин Мәскәүдәге дин һәм дәүләт мөнәсәбәтләренә багышланган конференциядә дөньяви модель бөтен дөньяга да бердәнбер һәм дөрес юл итеп күрсәтергә тиеш түгел дигән фикерен җиткерде. Миңа калса диннән аерылган җәмгыять инде үз кыйммәтен югалтты. Ул халыкка тормыш итү өчен җитәрлек көч бирми һәм авыр хәлләрдә кешеләргә юнәлеш күрсәтми, ди Чаплин. Аның сүзләренчә, дини юнәлешләрнең өстенлекләрен инде демографик күрсәткечләр, психология һәм социологик тикшеренүләрдә исбатлап килә. Бүген дини өлкәнең җәмгыятькә күбрәк файда китерүен дәлилләүче мисаллар шактый. Дөньяви җәмгыять кыйммәтләрен беренчел күрсәтергә тырышу нәтиҗәләренең уңышсыз булуын инде күрдек. Шул исәптән Көнбатышта да, дип сөйләде Чаплин. Ул җәмгыятьнең дини үсешенә игътибарны арттырырга чакыра һәм аны инкар итү сәясәтчеләр һәм шулай ук зыялылар тарафыннан уйланмаган адым булачак дип саный. Инде җәмгыятьне бердәм дөньяви тәртипләргә китерү тырышлыгыннан күчәргә вакыт җитте дип саный. Чаплин фикеренчә, дөньяда һәм шул исәптән Русиядә дә ислам канунлары нигезендә генә яшәүчеләр бар. Ул алар өчен иң югары канун. Православ кешесе өчен дә дин кыйммәтләре иң мөһиме һәм үлем куркынычы янаганда да ул аңа каршы бармаячак. Яһүдләр үзләренең канунын иң мөһим дип саный, ди ул. Шул ук вакытта ди Чаплин бик ачылы халыкка гына дөньяви истинлекләр, көндәлек тормыш мөһим булып кала. Җәмгыятьнең дөньяви моделе ул бер система гына һәм ни өчен нәкъ аның беренчел булырга тиешлеген әлеге системаны яклаучылар хәтта үзләре дә инде аңлата алмый, дип саный чиркәү әһеле. Аның сүзләренчә, әлегерәк дөньяви системаның өстенлекләре икътисади өлкә белән аңлатылган. Чаплин икътисади кризисның килеп чыгуы моның индереслегендә дә шик тудыра башлады, ди. Әлбәттә, бу рус чиркәүенең җәмгыятькә үтеп кергә тырышуның беренче чырагы түгел. Мәктәпләрдә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен кертү, хастаханәләрдә атакайларның ризалыгыннан башка бала төшерүгә рөхсәт бирмәү, юл иминлеге хезмәткәрләре белән чыгып иконлар тапшыру әлеге мисалларның берничәсе генә. Русия Конституциясе нигезендә дин, шул исәптән Урыс православ чиркәве дә дәүләт эшләреннән тулысынча аерылган булуга карамастан, Путин Медведев чорында чиркәү үз йыгындысын арттырганын арттыра бара. Православ чиркәве хәзер тарих белән дә якыннан шөгыльләнә башламакчы. Аның өчен бу яңа нәрсә булмаячак. Урыс һәм Русия тарихының башлангычы православ руханилар тарафыннан язылуы сер түгел. Шул ук Всеволод Чаплин тарих ул фактлар гына түгел, ул әле рухи вә әхлакый насихәттә диюе чиркәүнең нинди тарихны яклаячагына шик калдырмый. Урыс чиркәве бүгенге көндә дәүләттән торган саен күбрәк вәкаләтләр таләп иткәндә, ул үз аңлатмасын бар җәмгыятькә кешләп тага башламас дип әйтеп булмый. Бүгенге көндә урыс православ чиркәве илдә иң зур конфессия булып кала. 16 мең чиркәүдән тыш аның меңләгән якшәмбе мәктәпләре, монастырьлары бар. Белгечләр әйтүенчә, чиркәүнең еллык акча әйләнеше дә 100-150 миллион доллар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозан экологлары Қозан су яры буйында түзілешек универсиады құрылмалары табиғи мүхитке түзетіп болмаслық зиян салашақ деп шаңсуға. Оларның дәлелеріне қаршы хакимиятінің айрым бір кампания башлауы, башқа ғалимнерден зиян йоқ деп мәғлумет туплауы турында да рәсми болмаған хабарлар бар. Қозандағы бұл проблема табиғатны яқлаушы Greenpeace ұйышмасында біршуға салған. Қозаннан Наил Олан хабар ете.
Қазан дәулет университетінің ғамәли экология кафедрасы ғалимәсі Нәфисә Минхажева университет үшін спорт сарайларын қойда түзуіне хәл еткенде жентікілі әм түрлі яқлы текшірінулер өткәрігі керек еді дей. Әлі яңағына экологлар 45 мін кіші сыйдыра тұрған стадион әм езу сарайы башқа орында болырға тиеш деп, Қазан кермәні янында пикет өткәрді. Имзаларда жидлар. Бұ имзаларыны олар Татарстан президентіна тапшырға ойлай. Экологлар білдіруінше, әлігі құрылмаларыны түзуге әзірлік ішілерігіне башланған ұшырақта да, башқала мұхитіне yüzlerce миллион сумлық әм түсеті болмаслық зиян салынашақ.
При обсуждении генерального плана города Казани удалось отстоять сохранение поймы.
Қозанның генераль планын текшерген уақытта біз башқаланың ярым ұтыраушықларын экология парклары бұларақ сақлап қолы алған едік. 2007 жылда қабыл етілген бұл планда туғайларыны да сақлау қаралған. Әміне универсиады құрылмалары шахар қабыл еткен генераль планға қоршы келе.
Они идут в разрез генеральным планом, который только что был принят городом.
Минхажева сөзләренше, бүгін Қозансу елғасының яр бойларын құм юдырып зурайту, Русияның ұнлап қануынын бұзуға кетірі. 1992 елда Русия биологик түрлілік турында Холығара конвенцияны имзалағаш, әлігі қануынлар қабыл етілген еді. Экологлар Қозансуның яр бойын Миллениум көпірінен алып дәруішілер бистәсі тиресіндегі темір йол көпіріне қадар болған жерлеріні құм юдырып кеңейту, қызыл китапқа кірген өсімлік хәмжәнліклеріні де юққа шығарырға мүмкін деп білдіре. Табиғатқа да зор зиян салынашақ. Қозандағы хәлләр Greenpeace-ны да біршуға салған. Greenpeace-ның Русиядегі бөлігінің айыруша сақлана тұрған орыннар проекті башлығы Михаил Крендлин, біз Татарстан президенті Минтимир Шаймиевқа һәм табиғатны сақлау прокуратурасына мөрәжәгать юлладық. Татарстан жетекшілігі зиреклік көрсетіп, республика башқаласындағы әһәмияткә ия табиғи орыннарны юққа шығаруны булдырмас дигән иде. Татарстандағы табиғатны сақлау прокуратурасы прокуроры орынбасары Рамил Әхмәтжанов, әйе, біз шыннан да андай хата алдық, әлігі проблемаға қарата бүгін үздіріп не дә болса әйту ертерек, универсиада құрылмалары боласы орыннарны білгішілер тикшере деп білдірді. Татарстанның экология һәм табиғи байлықлар министрлігі матбуғат қызметі башлығы Альберт Сабиржанов та әлігі мәселе турында атна 10 күннен соң университет Яды құрылмалары болырға тиеш орында мақсус матбуғат шырашуы өтешек білгішілер бұ шырашуға әзірләне деп әйтті. Мәселенің шынлап тұрбанлығын Қазанның экология яғыннан чисталығы һәм табиғи матурлығы үшін тұрышқан құрқынышыны дәлелдеген қайбіреулер бұ күннерді хакимиятлер тарафынан өзлеріне қаршы бір кампания башлануны сезінгенлерінде яшырмей. Қайбіреулерге өзләрі ішілеген орын есімінен бұ проблемалар турында сөйләп йөрмәскә кисәтелгән. Әммә кермән янына чыккан экологлар халык безнең якта проблеманы аңлый дип белдерә. Казан дәүләт университетының ғамәли экология кафедрасы белгеше Наилә Зарипова үзе генә 1 сәгать вакыт ишендә 80ләп имза җыйган. Экологларның бу урам җыенын кайбер мәгълүмат чаралары экологлар универсиадага каршы дип тә төрләндерә башлады. Нәфисә Минхаҗева, без универсиаданың Казанда үтү яқлы деп білдіре. Құрылмаларының қайда боласын белгілегенше жиді қату үлшерге, яғни бүтін яқтан да текшерге, һәм халық тілегінде есепке алырға керек еді дейол.
Мне до сих пор непонятно, почему ни один из тех участков намыва на реке Казанге, которые уже идут, до сих пор не прошли государственную экологическую экспертизу, а осуществляются. Это, в общем-то...
Казансуның ярын құм юдырып кеңейте тұрған ішлер бара инде.
Әмма алар берсе дә дәүләт экология экспертизасы үтмәгән. Табигатьне саклау оешмалары бу хәлләрне күзәтеп торырга тиеш. Әгәр универсиада корылмаларын кайда төзү мәсьәләсе профессионал хәл ителсә, шулай ук альтернатив вариантлар каралса, җәмәгатьчелек фикере экологик иминлектә исәпкә алынса, бу проблема килеп тумас иде. Хәзер менә табигатькә каршы гамәлләр кылына башлагач, экологларның иҗтимагый оешмасына республика җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәргә һәм имзалар җыярга гына кала.
Наимер руководители республики Татарстан остается собирать подписи.
Казан кирмәне янындагы пикетка 30лап кеше чыккан. Минхаҗева әйтүенчә, халыкара уеннар үткәндә теге яисә бу ил командасының табигатьне сакламауга, йорт җирсез хайваннарны атуга каршылык белдереп, килми калган очраклары да булган.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.